okwakhathi esikuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi ukhoweni nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yiko ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhe izolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokho kuthiwa i-cross examination. Angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumileyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubonungani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhixa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayawakhuluma kazangaphongukwasukela akhulume. Wakhuluma evikela owaye ngubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Ngoba imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engange imali leya inkulungwane lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenzakala. Yimfulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripoti.